Atbilstoši likumam, Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē darbojas 5 cilvēki. Pašlaik pēc Saeimas lēmuma top Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 3 cilvēku sastāvā. Tā pārņem Latvijas radio un Latvijas televīzijas pāraudzību un izstrādās koncepciju par to apvienošanu un finansēšanas modeli. Vienlaikus neplupa padomē būs vairāk citu pienākumu, tāpēc sagaidām diskusiju par padomes locekļu skaitu, norāda Saeimas mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai par.
Regulātors darbs ir liels un jauni atvēršņi, ko pavēra visu internetu, nav tā, ka trūkst darāmā nepulpē. Tad drīzāk ir iespēja pārorientēties patiešām uz efektīvu regulātoru. Bet katrā ziņā pat, ja mēs ejam rezultātā, man tā pie mazāka skaita ir jānonāk, varētu teikt, dabiskā ceļā, kad vienkārši neaizpild vakances, tai brīdī, kad tās vakances rodās.
Pēc Jāņa Eglīša ievēlēšanas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē pašlaik nepulp ir 4 padomes locekļi. Trijiem no viņiem, Ivaram Āboliņam, Ievai Aurēlijai Druvietei un Patrikam Grīvam, pirmais pilnvaru termiņš beigsies pēc pusgada, bet Ievai Kaldrauskai 2025. gada februārī. Padomes jaunos pienākumus nosaka pērn apstiprinātā un ieviešamā audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, stāsta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.
Klāt nāk virkne jaunu uzdevumu, kas ir saistīti ar interneta vidi un interneta resursu uzraudzību, piemēram, video koplietošanas platformas, lietotāji veidot saturs. Tāpat mums ir kā viens no pamatu uzdevumiem arī mediju pretības veicināšana, bērnu auditorijas aizsardzības veicināšana interneta vidē un pakalpojumu pieejamības veicināšana un uzraudzību Latvijas medijos personām ar invaliditāti.
Druviete uzsver, ka dažādu interneta resursu uzraudzībai noderēs pēc iespējas plašākas zināšanas, tāpēc viņas prāt nevajadzētu runāt par padomes samazināšanu.
Reāli es redzu, ka visticamāk Saeimas komisija varētu lemt par to, ka visi 3 padomes locekļi tiek meklēti tad, kad mums beidzas pilnvaru termiņš.
Scenāriju nesaglabāt padomi 5 cilvēku sastāvā plāno rosināt arī par nepulpu sastāvu konkursu rīkošanu atbildīgās Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artūrs Kaimiņš. Viņš arī atgādina, ka likumā apstiprināts abu mediju padomi locekļu atalgojumu pieaugums līdz vidēji 3000 eiro uz rokas. Kaimiņš uzsver, ka aktualizēs monitoringa kapacitātes jautājumu. Pirms gada valdība apstiprināja finansējumu jaunu aprīkojumu un 3 papildu štata vietu izveidēja monitoringa nodaļā, lai arī padomi lūdza 10 štata vietas.
Viņiem ir jāsargā arī hibrīd kara apstākļos šī te mūsu Latvijas teritorijas zona. Šobrīd arī šis elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma iespaidā, kad ir visādi mediji internetā, kas nav mediji, bet kas sev pa tādiem pozicionē un izplata viltus ziņas, un tas notiekās soctīkliem. Es domāju, ka tam būtu nepulpē jāpievērš uzmanību, lai to pievērš uzmanību, tur jābūt monitoringam, lai būtu monitorings, ir jābūt cilvēka kapacitāte, lai būtu cilvēka kapacitāte, ir vajadzīgs atalgojums.
Tuvākajos mēnešos nepulpē jāizsludina konkursu uz bezmaksas virzemes apraidē esošo televīzijas programmu vietām, jo esošais līgums noslēdzas gada beigās. Tāpat padomu turpinās vērtēt sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajos medijos. Tāpat Nepal piesaistījusies starptautiskā monitoringa projektā sociālo mediju platformās nolūkā izstrādāt priekšlikumus Eiropas komisijai par dezinformācijas apkarošanu. Tāpat rudenī padome Latvijā rīkos starptautisku konferenci par mediju pratību. Jānis Kincis, Latvijas radio.